heyrist hljóð í norðurljósum. Áhorfendur á jörðu niðri hafa löngum velt fyrir sér hvort norðurljósin gefi frá sér einhver nemanleg hljóð. Samfélög á norðurlegum breiddargráðum hafa í gegnum aldina greint frá hljóðum sem fylgdu norðurljósum. Vitni sögðu frá hljóðlátu, næstum ómerkilegu braki, vælandi eða susandi hávaða við sérstaklega öflugar norðurljósasýningar. Á 18. öld voru sagnir af óvenjulegum rauðum norðurljósum í Skotlandi. Sem framkallaði hávaða eins og risastórir herir sem börðust á himlinum. Þetta ól hjá fólki hjátrú óta og var síðan talin af sumum hafa sagt fyrir frönsku byltinguna og óróan sem fylgdi henni. Norðurljósahljóð hafa verið umdeilt umræðefni frá fyrstu áratugum 2000. Aldar og var því almennt vísa frá á vísindamönnum sem töldu þau vera þjóðsugur eða hljóðblekking. Kanadíski stjörnufræðingurinn Clarence Chant heillaðist af sögum af norðurljósahljóðum og taldi þau alls ekki ómöguleg. Þvert á móti, hann hélt fram í rannsóknum sínum að hreyfing norðurljósa hefði áhrif á segulsvið jarðar og breytti rafvæðingu í andrúmsloftinu og það myndaði hljóð sem hljóðaði eins og brak eða suð. Samkvæmt þessari kenningu myndi hljóð myndast nær yfirborði jarðar þegar breytt rafvæðing mæti hlutum á jörðinni, allt frá fötum fólks, trjám og klæðningu á byggingum, hljóð eins og truflunarsuð í útvarpi eða sjónvarpi. Það fór lítið fyrir kenningum Chance á þeim tíma sem hún kom út í kringum 1920 en almennt viðurkennda vísindamönnum í dag, þó að mönnum fer ekki saman nákvæmlega hvernig framleiðsla þessa hljóðs virkar. Kenningin er einnig studd af einstaka skýrslum ósonlykt þegar norðurljós birtast, sem er svipuð og málmlyktin sem myndast við rafsuðu. Í seinni tíð hafa verið gerðir ýmsar tilraunir til að taka upp hljóð norðurljósins. 2016 var finnsk rannsókn sögð þanga hljóði frá norðurljósum aðeins 70 metrum yfir yfirborði jarðar. Ef þú vilt heyra í norðurljósunum sjálf, skuli það hafi í huga að þetta er einstaklega fátíð uppkoma. Því gæti þurft að eyða talsverðum tíma á heimskautasvæðunum, þar sem hljóðið verður til í aðeins að 5% af öflugustu norðurljósasýningunum og heyrist aðallega á toppum fjalla þar sem eru fáir hlutir sem dragis í hljóðið líkt og byggingar.